amaikak eta amabi minutu eta dudabarik aste goieneko eta horrengo asteko protagonista Euskal Herrian sinema izango da, sinemaldia ospatzen ari dan dagoeneko einean, baina dana dala guk astero egiten dugun moduan sinetarte aukiko dugu rengo minutuetan, horretarako leketioragoa zuzenean David Madarieta, egunon?
Egunon.
Zelan, ondo?
Edatzo.
Sinemaldi aitatu dugu aurreko astean komentau genduan, ez da? Sinemaldiko azkenengo galara juteko sosketatxoa egin zendu, egindo zuela, ez da? Aztean zehar, sarrera bikotxa san?
Bai, irabazle batentzako sarrera bikotxa, bai.
Eta zelan junzan, zain bat ekitaldi egindo zu ez aztean zehar?
Bai, ba, pasan azten komenta gendu moduan, ez da? Sosketa engenduan sinemaldirako. Eta Terolen bakarrizketa eukik genduan atzo de bai. Eta, ba, apurtxu bat atornaztera begira, ba, ipatu daukagula udalarekin batera urtean ziar dokumenta, euskerazko dokumental ziklo bat. Eta, datornazte azkena iraiako eta bostian, daukagu arnaza betean dokumentala. Berta Gaztelumendik eta Rosa Zubiak egindako dokumentala da. Emakume zinegien buruz, ez, urpeko dokumental bat, urpeko bizitzaren buruzko dokumental bat. Eta, ba zuzendari bizak egiko duze ikusgarren, dokumentala emonda gero, ba, eurakin zola zaldi bat egin alizateko.
Interesgarria, dudabarik,
beraz,
bai, esan.
Aipatu nahiko neuke bebai, zinemaldizen barruan, astelenian, iraiako geta iruan, estrenako dela, legitxon oso ezaguna eta berari ezker, ba, zinia daukagun Don Beniton buruzko dokumental bat. Don Benito da, bueno, apaiz bat da, eta legitxon beti, bueno, sale, zine saletasun handi daukio beti, eta berari ezker, ba, daukagun legitxon gaur zinia, ez da? Ba, berak bultzatu balako, eraikin honen azpian, ba, zine bat joatia.
Ederto, ba garrantzitsua, ez da? Baita, ba, historia, gogora ekartzea eta presente ukitea. Ederto, David, ba, gure badozu, astero lez, egingo dugu errepasoak, eta baita Lekeitioko Zineman zer egongo dan aitatuko dugu, eta Lekeitioko Zinematik hasiko gara, astegoien honetan, emonaldi bakarra, bikotxa, konta iguzu.
Astegoien honetan, emonaldi bakarra, ubiko dugu, ba, emoten duen pelikulia da, apurtxu bat, ba, publiko guztizentzako, ez da? Beetlejuice da pelikulia.
Zelan, Beetlejuice?
Beetlejuice. Adin bat daukagunentzako, ez da una izan hori zarrak gadina, baina Beetlejuice pelikula da bigarren parte bat. Beetlejuice bera pelikula lehenengoko bidearen zanean, ez zan mila behatzen da laro eta behatzigarren urtean. Zuzendaria da Tim Burton. Eta Tim Burton zuzendaria dauko oso unibertso pertsonala. Ez da, normalian etxen ditu pelikula apurtxu bat iun xamarrak edo tetrikuak esan lehik ez. Uste dut Manos Tijeras, Eduardo Manos Tijeras de berak ibala. Eta, bueno. Eta kasu honetan, nahitxa hogeita zei urte berandu izan, ba, erabaki dau, ba, Beetlejuicen bigarren parte bat eitia.
Epe luzea itxi dautartean, hogeita zei urte.
Bai,
hogeita zei edo hogeita amasei, laro hogeita sortziko asan dugu.
Laro hogeita sortzi.
Are gehiago, hogeita amasei urte.
Hogeita amasei, parkatu, bai, hogeita
amasei urte. Bizitza erdi, angitxe gara bera.
Bai, eta, ba, bueno, ba, protagonista, ba, daukau Michael Keaton, eta Winona Ryder, aktore ezagunak. Eta purtsu bat, ba, pelikula hori jarraitzen daena, ba, badaki, ba, zelan, gakua, pelikula horren gakua da, ba, Beetlejuice izena irubidar aipatzen baduzu, ba, kutsa misteriotzu batetik urtetzen da, pertsonaje oso berezi bat, ba, bueno, erdi komiko, erdi bildurgarri zadena, ez da? Ezin lik esan pelikula bildurgarri zadenik, edo bildurrezko pelikula badanik, zera kurtsu bat, ba, humore puntu bat badaukuz.
Bildurrezko komedia da, ez da?
Horea, horea.
Bale, ba, emonaldi bakarra goratuko dugu ordutegia, David?
Bai, gaur, eta bizar, zazpitzarritetan, eta aztelenian, sortzitzarritetan.
Hori da, ederto, ba, plataformaetara egingo dugu salto ordua, Netflix, zelan dator asteon?
Ondo, edukin pilo bateaz, ganean nekua nitza. Adibidez, bueno, reality bat, estrena da, be, reality jateko izena, Gerra de Kutxaradas Blancas contra Negras. Babitu, izen buru horreaz, kasu honetan, Koreati datorren telesailik ez daukau, baina reality egu Koreati dator, eta izen buru utzaz bagarrik, ba, pentsalda, ba, Koreanu dara. Eta, gauzia da, ba, zukaldeko lehiaketa bata, eta Korean erabaki dabe, ba, bertako esan daigun zaporentzako duai berezia taukezen laroi zukaldari batu, eta lehiaketa da baten Koreako 20 zukaldari honen kontra.
Ah, oitu.
Eta, ba, lehiaketa horretan, ba, eliminaten doiaz, hor epaimai bat egongo da, eta nok zein janari gozu hauain, puntuak eta hobia ekiko dau, eta gitzien dagoena, ba, kanporatu esango da. Eta zanin, ba, bueno, irabaziko dau, jente kopuru gehien geratzen dan taldia.
Ondo, bueno, egia da, ba, oiko realitia, baina barrikuntza horregaz, ez da, ezberdinak egiten dau azkenean.
Bai, aizazte da ipatzen duena, ez da, beti saiatzen dira ezberdintasun puntu bat handik edo amendik aurkitzen, ze bestelan edukin aldetik edo gio aldetik danak erdi berdinetia, ez da.
Reality bakarra Netflixen.
Bai, reality bakarra, bai.
Zer gehiago dago?
Gero pare bat dokumental ez dena dira, bata Soy Georgina, hirugarren denporaldia da kasu honetan. Neri, ba, ez esango, uste dut aurreko bilak aipatu deuzela. Georgina, ba, Ronaldo emaztia da, influencer garrantzitsua da, bere Wikipedian ez dena enpresaria bebadala, bueno, nintxango da. Eta apurtxe bat kontatu dago, ba, beren bizita ez da, umien zaintza, bidaiak atzera eta aurrera, zerako bizi modua daroian, horraitxipe kritika zorrotzak euki ditu, Abu Dhabira jundanian zenarragaz bizizatera, ba, bueno, horre inditxu deklazio bat zupe bai ezaten, ba, bueno, han emakumiak antxartu eskizela bizi. Bueno, ba, beringurukoak izango dira, zegoro gorrian oso ondo ez dutuzte biziko izenik. Baina, bueno.
Bai, beti aitatzen duguna, egia da barrakastatxua dala, ba, behin eta berriz, temporaldi barriak egiteko, baina, ba, influencer baten ohiko realitia.
Bai, bai, nik uste do txikli ezin dala asko gehiago luzatu, ja hiruaren denporaldia da, emakume hau oso zarra besta, así que txiklia asko gehiago ezin dala luzatu.
Eta beste dokumentala, zein da, seguru eta interesgarriagoa, izango
bai,
da?
Bai, duda barek, bai, dauko izena, i ahora que, el futuro segun Billy Gates. Eta kasu honetan dokumentala honek etzen dago hausnarketa bat, ba, Billy Gatesen ikuspuntutik mundua berak zelan ikusten daben, ezta? Zelako munduak, zelako arazoak bizi da bezen azaltzen dago, eta azalpenak emoten ditu bere ustez zehaitzik gertatu izen ikustez ez ditxo eipatzen, baina ba, purtsu bat ba, Ukrainian gertatzen danen gora beran, eta Gazan da gertatzen da ari danen gora beran hitz egiten da bela. Ez, bere iritzi zemoten dau, nundik norakuak. Eta gero, horren irtenbide moduan, karo, bakoitzak, ba, bere alorre da botaten dau, ez? Ba, horren konponbide batetako bat izen aldala, ba, puntako teknologiaren erabilpen egoki bat egitea. Teknologia pe, ba, kasu honetan, ba, gerra kontuak eta horako gauzak arazuak konpontzeko lagun garrisa izan aldala. Horren hildotito ya dokumentala ez.
Ederto eta gainerako estreinaldiak Netflixen telesaiak dira.
Bai, bai, telesaiak, hiru lau estrenaldiak eta, bueno, aipatuko dauz.
Ondo.
Bata, Envidiosa.
Envidiosa?
Bai. Argentinati dator, komedia txobata. Eta, ba, biki daukizena, telesail honetako protagonistak. Eta ikusten dago, ba, bere inguruko lagunak, eskontzen duizela. Eta lagun bat eskontzen duen jagon bagoitzin, ba, neska honek kriston inbidizia dauko. Eta zan, no, noiz helduko janeri ordua, ez da? Alako batean, ba, ja, aserre punto bateaz, bere mutilagunari, berroi urte beteten da esen din, ezatu dato. Bueno, eskondu berdo, edo bertan bere izten du gure harremana.
Ultimatuma.
Gure, ultimatuma demoteot. Eta, jasoten dago, espero ezeban erantzun bat. Mutiak esaten dago, bera ondino besta hola preparata, eta Orduan, ba, biki honek mutila izten dau, eta esaten da, ba, bueno, ba, beste harreman baten bila. Eta, ba, periplo horrengo laberan izango da.
Beste harreman baten bila, eskontza ospatzeko intentsino bakarragaz edo, elburu.
Bai, edo, bai, hori da, asmo bakarra hori da.
Ondo, bueno, diferentea, ez da.
Total.
Ez da, oso ikua. Trama, bale, ba, envidiosa, bai, esan.
Gana, Argentina tirator, eta normalin argentinuak nahikoa bilak izaten dira, komediak egitek. Bai pelikula eta bai telesaiak.
Envidiosa Netflixeko lehen telesaia, bigarrena, zein da?
Bigarrena. Monstruos, la historia de Lely y Eric Mendez. Hau da, Ameriketatik datorren telesaia, bigarren denboraldia da, bederatzi atal daukoz, eta benetako gertakarietan oinarrituta da. Aktorien artean, aipagarri da, ba, Javier Bardem da hola, ezta? Protagonista moduan. Eta kontaten dago, zelan, 1989 garren urteko abuztuan, ba, honek Lille eta Eric, anaiak zirian, eta Ameriketan bere garaian oso ospetsua izan zen, ze tiroz josi ebezen euren gurasuak. Claro, gertaera hori pasa zanien, ba, atxilotu ebezen, eta epaiketa bat burutu zen. Epaiketa horretan, ba, abokatu, akusazioko abokatuak esate ban, ba, hori eibela gurasuen erentziako horateko. Eta, anaiak, epaiketan kontaten dabe, ba, ez dala gauzak ez dizela holan. Eurak eibela hori, ba, oso txikina zirinetik, abuso emozional eta sexual gogorrak jasote belako gurasuen gandik. Bueno, ba, horren gora, epaiketin gora bedan eta doia telesaia, eta gauzia da, ba, gaur reunian espetxian dauzela, ba, kadena perpetua, edo ez? Behin-behineko askatasun gabeko zigorra daukela.
Eta telesaia da dokumentala?
Telesaia da, telesaia da. Bai, bai.
Ondo, eta telesail gehiagorik Netflixen?
Bai, neuko beste bat, La Reina de las Villanas.
La Reina de las Villanas edo La Reina y las Villanas?
La Reina de las Villanas.
La Reina de las Villanas, bale, ba?
Japonetik datorren telesaia. Eta gai jorratzen daren gaia da lucha libre. Eta kuriosua da ze telesaia da, baina protagonistiari benetan gertatutako istorioa kontatzen dau. Gauzia da 80garren hamarkadan, ba Dump Matsumoto izeneko neskatxo, ba holako gazte jator maitagarri bateri okurritu zagon, ba lucha libre munduan sartzia. Eta ba, kiduan, okez, lutsali horre da zanin da, teatrua da, ez, borroka gogorrak eta golpiak eta emoten dabe, edo itxura emoten dabe, baina dana teatrua. Ba, justo, ba, profesional moduan sartu zan mundu horretan, eta emoten papela zan, ba, borrokalari goltzu edo gaizto papela emberuan. Ze pasaten da? Ba, telebista horren beste jentik ikuste bala, herrialde mailan oso ospetxarra hartu bala neskatonek. Eta kalian da, jentiak, ba, lizun dutxe, bala, oza, kaletik ikuste bania, ba, insultuak bota, eta mesprezio galantak etxutzela. Eta benetan, bizizan da ben, ba, garai bat izan dala.
Beraz, esango dugu antzerkian, zaskenan antzerkia da. Egindako papera gaitik ingero, ba, kalean eta arazoak eukie basan.
Horixe.
Bale, La Reina de las Villanas, benetan. Eta, azkenengo telesaia san, Netflixen.
Ba, bi geratzen jaguz.
Beste bi.
Bai, bata, Class 95, El Poder de la Belleza. Kolombia tirator, eta moda inguruan, dator telesai hau. Neska batek, bere borondate honaz, modelo agentzia bat sortzen dau, ba, ezagutzen da bezen neska gaztiari erten bide bat emoteko. Baina euren amezak bete biharkuan, ba, konturatuko da agentzia horretan neskak euren artean azanean lortu nahi dabena da ospia eta boteria, ez? Danak dira neska politxak, guapak eta ikusten dabe, ba, moda mundu hori azanean dela, arderaz ezaten daban moduan, libre zere el que pueda, ez da? Salvez el que, el que pueda.
Bai.
Eta ba, azanean ba, liskar eta burruka nesken artean.
Eta azkenengo telesaia Netflixen zein da?
Legado de Sangre.
Legado de Sangre. Zer da, izan burua?
Sudafrikatik datorren thriller bat. Eta kasu honetan, ba, neska bat aspaldi etxetik alde bana, lan kontuak etxik, ba, nebarrebak deitzen dutze, esaten familiak ere inda, eraikitako ba, enpresa imperio galanta arriskuan dagola, ba, igarri da belako gerentzia edo enpresa hori aurre eruten dabeen buruzagizak, ba, ustelkeri izan dabiltza zela. Orduan, ba, nebarrebak ikusten dabeenian zelan daun panoramia, bere arreba oneri ditzote, ba, entortzeko eta laguntzeko aputsu bat enpresa hori ba, konpontzen, ezta? Ustelkeri hori dezagertu da bien.
Legado de sangre da beraz Netflixeko azkenengo estreinaldia, esan aldugu Netflixen ba, berreskuratu dauala martxa, ezta? Sortzi estreinaldi, eta...
Oporrak antza amaitu da, gionistak eta pilak ipini da.
Amaitu dira, ikasturte barri hasi da, eta benetan sortzi estreinaldi Netflixen, gitxiago seguru Prime Videon, zenbat?
Bai, baina lan, a ber, ba, bueno, iru.
Iru, ez dago txarto.
Ez dago txarto. Bi dokumentala tira eta bat telesaila.
Dokumentalbi eta telesail bakarra, bale, ba, ba, konta eguzu, David.
Ba, dokumentala da, bata, Maria Cerqueira Gómez.
Maria?
Cerqueira Gómez.
Cerqueira Gómez, eta nor da?
Bai. Izen haitxik aldo izan portuguesa edo brasileini dara, ez da?
Bai, Cerqueira gaitik bat ez, be?
Ba, kaso enta portuguesa. Portugalen aurkezle, telebista aurkezle oso zauna da. Eta beren, ba, kirolariak indapasaten da moduan, ba, portu bat, ba, bere bizitza zelan, zelakugadan kontaten dau, profesional mailan eta family mailan, ez da, intimitarian. Espainian zaitxik egin da ezaguna emakume hau, ba, Kaietano Ribera torerun eskalagun barri da dago.
Ah, behitu.
Eta ba, esan dute moduan, kontaten dau portu bat, ba, zelan ezautu ban torerua, zelan maite bindu zan, nundi datorren, zelako ospia daukon Portugalen, bere zeme bizap, zeme alabak, aurreko harreman bateko zeme alabak bizap aipatzen ditu, bueno, hori, bizitzako, bere bizitzako errepaso bat.
Eta beste dokumentala, zelakoa da?
Eta bestia da, Courtois, La Vuelta del Número 1.
Ah, kirol dokumentala.
Hore, Courtois, ba, Real Madridiko portero famosua, ez da? Ban ben be, gauza barrerik, balbez. Deportista baten bizitza, kontaten dago, bai zelai barruan, zelaitik kanpora bai, baina, kasu honetan, esan leike, dokumentalak etxen dabela, nabarmendu nahi dabena da, bazelan, 2008 bigarren urtean, ba, Championsa irabazi ban Real Madridek, Kurtuak portero onena sarira jaso ban, eskondu izan urte horretan, eta dana fenomeno joian bere bizitzan, baina 2008-ko denporalia prestatzen dauzela, lezin oso gogor batek biban, ez? Lotailu guruzatu apurtu ban, eta beratzi hilabete jokatu ezin da egon zan. Hortik, ba...
Horaz dokumentala, baina lezinoaren esparrutik, ez da... Ope, ebakuntza...
Hori da, apurtu bat, zelako bajoi euki ban, profesionalki eta moralki, ba, lezino hau euki banean.
Eta azkenengoa, telesaia, zein da, David?
Eta telesaia da, un eskandalo muy real.
Un eskandalo muy real. Koroa gaz dauko arramanik edo, real, danean?
Realak dauko esan nahi bikoitza. Real benetan gertatu dalako, eta real, ba, Inglaterrako erresuma batuko erregin zemin gora beran dalako. Andres Principia. Bueno, hau bere egunean be oso ospetsuen zan. Gauzia da, Andres Principiak Ameriketan salaketa bat eukibala, neska batek salatu ban, ba, seksu zan zaten da, ba, seksu eraso bat jaso balako, eta ba, mundu guztian zabaldu zan, eta Andresek, ba, epai hori publiko egin aurretik eta dana, ba, diru bitxartez isildu nahi zaban. Baina ez zaban lortu, eta ba, komunikabide guztiak jaso eben gerta eda honen barri. Eta, ba, bueno, ba, Isabel orduan berama bizizan, eta tituluak kendu dutzen semiari, ze publikoki ba, irudi oso txarra emoan, eta horren gora beranda, telesail hau.
Ederto, ederto baten, baita be, gala Ingalaterrako koroagaz, telesaiak, eta Britania handiko koroagaz, telesaiak, dokumentalak danetarik egiten da, eh?
Ez que hor, Jorginaz, iru denboraldi asko dan moduan, erresuma batuko famili honeaz, aldirain, berrota marren boraldi.
Bai, bai. Duda barik, ba, David Madarieta ez dakitzeo zer gehiago gaineratu gura dozun, ze danaitatu dugu, gura dozu beste behin gogoratu Lekeitioko ordutegiak, zapatu eta dome kanale batetik, eta azteneneko abestetik.
Ba, bai, ba, gaur eta bizar, reukiko du zazpitarritan, eta aztelenia sortitxarritetan. Eta, herriko jentiak, lehen aipatu duten, Benitoren dokumentala ikusi nahi badabe Donostin, aztelenian autobusa antolatu da herri mailan, Arratzaldeko bostetan, zinemaldira ez duteko dokumentala ikustertu.
Ederto baten, ba, David Madarieta, eskerrik asko asterolez geuga segotearen eta hurrengo zapatura arte.
Segure, ondo segue.
Agur.